Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 15, jakeesta 26, luvun 16, jakeeseen 4. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani. Olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte, minun sanoneen tämän teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Isä, puhu sinä nyt meille. Anna sinun sanasi saada meissä aikaan uutta uskoa, uutta toivoa. Isä, hoida meitä sanallasi. Puhu meille, me tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Te saatte puolustajan. Voi olla, että näin toukokuussa monen ajatukset tuo sana puolustaja vie jääkiekkoon, mutta ihan siitä ei ollut kysymys, vaan ennemminkin puolustusasianajajasta. Ja niinpä, tämä Jeesuksen sana viekin meidät jääkiekkokaukalon sijasta oikeussaliin. Tervetuloa oikeussaliin. Ikävä kyllä, et saanut nyt istumapaikkaa sieltä yleisön lehteriltä, niin että voisit vain seurata mielenkiintoista oikeussalidraamaa, vaan olet päässyt istumaan syytettyjen penkille. Olet keskellä kaikkea tätä. Siellä oikeussalin edessä korkealla tuolilla arvokkaana istuu oikeudenmukainen tuomari. Hän, jonka tuomiot ovat kaikki oikeita. Hänen edessään sinä olet nyt vastuussa elämästäsi, tekemisistäsi ja yhtä paljon tekemättä jättämisistäsi. Siinä ollaan aika pienellä paikalla, pienenä ihmisenä, syntisenä ihmisenä, pyhän kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Mutta Jeesus lupasi puolustusasianajajan. Hän istuu sinun vieressäsi, aivan siinä lähellä, oikeastaan vieläkin lähempänä kuin vain vieressä. Hän on sinun sydämessäsi. Hän puolustaa. Hän muistuttaa sinulle jatkuvasti siitä, mitä Jeesus on tehnyt sinun puolestasi. Hän lohduttaa sinua, hän on lohduttaja. Hän rohkaisee, älä pelkää. Mutta kun Jeesus puhui pyhästä hengestä puolustajana, hän nimitti pyhää henkeä toiseksi puolustajaksi. Jos on toinen puolustaja, täytyy olla myöskin ensimmäinen puolustaja. Missä ensimmäinen puolustaja on? Ensimmäinen puolustaja on tietenkin Jeesus, mutta missä hän on? Me lausumme uskon tunnustuksessamme, että hän on ja istuu isän oikealla puolella, Jumalan oikealla puolella. Hän on siis siellä tuomarin korokkeella, istuu tuomarin oikealla puolella. Ja mitä hän tekee siellä? Ei hän vain odota toimettomana ja vaiti sitä päivää, kun hänen on määrä tulla takaisin, vaan Raamattu kertoo meille, että hän siellä Jumalan isän oikealla puolella, hän jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme. Eli siellä on meidän ensimmäinen puolustajamme tuomarin vieressä ja hän jatkuvasti puhuu tuomarille meistä ja rukoilee meidän puolestamme ja näyttää niitä naulan jälkiä käsissään, niin että isä olisi meille armollinen, tuomari olisi armollinen. Toinen puolustaja istuu tuomarin vieressä ja puhuu tuomarille meistä. Toinen istuu meidän vierellämme ja jatkuvasti rohkaisee ja kehottaa meitä katsomaan Jeesuksen ja niihin lävistettyihin käsiin. Ja sitten mikä merkillisintä, oikeussalista puuttuu eräs henkilö. Yleensä oikeussalissa on myöskin syyttäjä. Ja oikeastaan tähänkin draamaan syyttäjä kuuluu. Raamattu puhuu syyttäjästä, mutta myöskin siitä, mitenkä syyttäjä onkin menettänyt virkansa. Syyttäjä on menettänyt virkansa. Ilmestyskirjan luvussa 12 kerrotaan hyvin värikkäästi siitä, mitä tapahtui silloin, kun Jeesus sai voiton ristillä ja pääsiäisenä. Meille kerrotaan näin. Taivaassa syttyi sota. Miikkaeli ja hänen enkelinsä kävivät taistelun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkelinen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä, nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidelullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. Syyttäjä on heitetty ulos oikeussalista. Hänellä ei ole enää mitään virkaa siellä. Ajatelkaa, ystävät, tällaiselle tuomiolle on oikeastaan aika turvallista mennä. Kaksi puolustajaa. Toinen tuomarin vieressä puhumassa meistä pyhää. Toinen meidän vieressämme jatkuvasti rohkaisemassa, lohduttamassa. Ja syyttäjä ei ole missään, syyttäjä vaiennettu. Sitten kun vielä vähän tarkemmin katsoo, niin tuo kaikki valtias pyhä tuomari, hänhän on rakas taivaallinen isä. Vanhat kristityt sanoivat, että on turvallista mennä tuomiolle, kun on tuttu tuomari. Rakas taivaallinen isä. Mutta kyllähän se syyttäjäkin vielä yrittää. Yrittää luikerella sisään, vaikkei sillä enää mitään asiaa olekaan tähän oikeussaliin. Yrittää tulla ja valehdella. Ja niitä valheita hän onnistuu sitten syöttämään meille. Miten sinä kuvittelet kelpaavasi Jumalalle? Katso nyt itseäsi. Muista nyt omia lankeemuksiasi ja uskosi heikkoutta. Et kai kuvittele, että pyhä Jumala sinut voisi hyväksyä. Anna jo periksi. Turhaan enää yrität. Sinun pelisi on pelattu. Valheita, valheita, valheita. Liian helposti me uskomme ne valheet. Mutta niitä ei, ystävä, tarvitse uskoa. Ja sen tähden se puolustaja meidän vierellämme uudestaan ja uudestaan kehottaa, katso Kristukseen. Älä kuuntele sen vanhan valehtelijan juttuja, vaan katso Kristukseen, hänen täytettyyn työhönsä. Hänen ristinsä vakuuttaa, sinä kelpaat Jumalalle. Et itsessäsi, mutta sen anteeksiantamuksen varassa, joka on ristillä hankittu täydellisenä koko maailmalle ja sen tähden myöskin sinulle. Ja niin sinä saat ihan rohkeasti sanoa sille vanhalle valehtelijalle, ole hiljaa, minä en kuuntele sinua. Minä tiedän, keneen minä uskon. Ja minun vapahtajani on kantanut minun syntini. Minä en enää joudu tuomittavaksi. Näin saat rohkeasti sanoa ja uskoa. Jeesuksen risti antaa siihen luvan. Päivän tekstissä Jeesus sanoo opetuslapsille, niille 12, Myös te olette minun todistajani. Olettehan olleet kanssani alusta asti. Jeesus lähettää apostolit silmin näkijä todistajina tähän maailmaan kertomaan kaikesta siitä, mitä he ovat Jeesuksen seurassa ehkä noin 3 vuoden aikana nähneet ja kuulleet ja oppineet. Ennen kaikkea heidän tehtävänsä on olla ylösnousemuksen todistajia. He olivat saaneet omin silmin nähdä Jeesuksen ylösnouseena. Saaneet vielä syödä ylösnouseen seurassa, saaneet koskettaa häntä, keskustella hänen kanssaan. Ja niin heidät lähetetään todistamaan kaikesta siitä. Niin että vaikkapa apostoleista Johannes voi kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä alussa, mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja vähän myöhemmin, minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Silminnäkijä todistajaa. Apostolit eivät lähteneet kertomaan mitään sepitettyjä taruja, ei mitään unelmia tai pelkkiä toiveita, vaan he julistivat, mitä olivat omiin silmin nähneet ja omiin korviin kuulleet. Ja tämän apostolien todistuksen varaan on sitten rakennettu se apostolinen kirkko, johon mekin saamme kuulua. Ja tänäänkin uskon tunnustuksessa me lausumme uskovamme apostolisen kirkon. Jeesus itse valtuutti apostolinsa ja sanoi, joka kuulee teitä, se kuulee minua. Tosin eivät apostolitkaan lähteneet vain oman viisautensa ja oman kokemuksensa voimassa viemään eteenpäin hyvää sanomaa Jeesuksesta, vaan he saivat voimakseen voiman korkeudesta, Pyhän Hengen. Jeesushan jopa kielsi opetuslapsien, älkää lähtekö minnekään Jerusalemista ennen kuin saatte Pyhän Hengen. Ja sitten Jumalan Hengen voimassa lähtekää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumi. Todistakaa siitä, mitä te olette nähneet, mitä te olette kuulleet. Ja nyt heidän todistuksensa on meitä varten talletettu Pyhään Raamattuun. Me saamme uskoa siihen, että niin julistaessaan evankeliumia, kuin myöskin sitten siinä vaiheessa, kun heidän todistustaan kirjoitettiin ylös Raamattuun, Jumalan Pyhä Henki jatkuvasti johdatti heidän työtään, niin että nyt meidän Raamatussa on, niin kuin Raamattu itse sanoo, Jumalan henkäyttämä Jumalan sana. Jumalan Hengen puhe, Jumalan oma sana, apostolinen todistus. Siihen me olemme sitoutuneet, se on annettu Kristuksen kirkolle noudatettavaksi auktoriteetiksi. Apostolit lähetettiin siis Kristuksen todistajina. Mutta kyllä tuo sana siitä, kun Jeesus sanoi, että te olette minun todistajiani, kyllä se kuuluu myöskin meille. Meidänkin tehtävämme on olla Kristuksen todistajia. Mutta ei enää ihan samalla tavalla kuin apostolien. Me emme enää ole silminnäkijä todistajia. Meidän kauttamme ei enää tule mitään aivan uutta ilmoitusta. Se on oikeastaan aika turvallinen ajatus. Meidän aikamme jotenkin niin sekava, niin monenlaista ajatusta ja esitystä ja monenlaista uskomusta liikkuu tässä maailmassa. Siinä helposti joutuu aivan sekaisin, mitä uskoa, mitä seurata, mikä on totta. Silloin on hyvä muistaa se, että enää ei tule mitään uutta erityistä ilmoitusta Raamatun jälkeen. Raamattu on se meidän ohjenuoramme, johon me tartumme. Mutta silti meidänkin tehtävämme on olla Kristuksen todistajia. Ehkä ennen kaikkea siinä, että meidän tulee välittää apostolien todistus eteenpäin. kahteenkin suuntaan. Ensinnäkin kaikille kansoille, kaikkialle maailmaan. Se on se kaikkein tärkein tehtävä, joka Kristuksen kirkolle ja sen tähden myöskin jokaiselle kristitylle on annettu. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Maan ääriin saakka täytyy Kristuksen evankeliumiin kuulua. Mutta myöskin on toinen suunta, johon meidän täytyy välittää apostolien todistus. Nimittäin aina seuraavalle sukupolvelle. Sukupolvelta toiselle. Tämä tehtävä on oikeastaan aika hienosti ja yksinkertaisesti kuvattu vanhassa pyhäkoululaulussa. Varmasti jokainen teistä tuntee sen. Pienet rakentajat me tiilen tiileen liitämme temppeliin, jota maailma ei näe. Siinä on meille annettu tehtävä. Rakentaa temppeliä. Vanhassa testamentissa profeetta Hesekiel näkee kauhistuttavan näyn. Hän näkee Jerusalemin temppelin, Jumalan asumuksen. Ja hän näkee, mitenkä Jumalan kirkkaus lähtee temppelistä. Jättää temppelin tyhjäksi. Ja vähän sen jälkeen temppeli tuhotaan. Nyt Jumalan kirkkaus on palannut temppeliin. Mutta ei enää sellaisen temppeli, joka olisi käsin tehty tai rakennettu kovista kivistä. Vaan Jumalan kirkkaus on palannut siihen temppeliin, joka on Kristuksen seurakunta. Monta kertaa, erityisesti Uuden testamentin kirjeessä, seurakuntaa verrataan temppeliin, hengellinen rakennus. Ja tämän temppelin keskellä Jumalan kirkkaus nyt asuu, kun Pyhä Henki annettiin seurakunnalle helluntaina. Ja nyt tätä temppeliä meidät on kutsuttu rakentamaan niin, että se leviää kauas ja että se kasvaa korkeutta kaikille kansoille ja tuleville sukupolville. Kun ajattelemme kirkon historiaa ja sitä, mitä me luemme kirkon historiasta ja tämän seurakuntatemppelin rakentamisesta, niin jotenkin näyttää siltä, että se on aika miehistä historiaa. Puhutaan kirkkoisistä. Uskon puhdistajat taisivat olla melkein kaikki miehiä. Mutta kun ajatellaan tätä temppelin rakentamista ja nimenomaan sitä, mitenkä sukupolvelta aina seuraavalle välitetään apostolien todistus ja evankeliumi Jeesuksesta, niin luulenpa, että siinä on erityisesti äitien suuri vastuu. Ja äidit ovat nimenomaan sillä tavalla rakentaneet tätä Kristuksen temppeliä. Luulenpa, että kerran sitten perillä, kun kaikki meille avataan ja kaikki on selvä ja me ymmärrämme kaiken, niin me saamme ihastella sitä, mitenkä todellakin äidit ja isoäidit pitivät huolta siitä, että aina seuraavakin sukupolvi oppi rukoilemaan, oppi uskomaan Jeesukseen, sai kasvaa kristittynä. Sen tähden paljon onnea ja runsasta siunausta kaikille äideille ja isoäideille, niin nykyisille kuin myöskin tuleville. Hyvää äitienpäivää. Te olette Kristuksen todistajat. Evankeliumi Kristuksesta kuuluu kaikille kansoille, kaikille sukupolville. Siinä on meidän tehtävämme siihen päivään saakka, kun kerran temppeli on valmis. Ja sinä päivänä Messias Kristus palaa takaisin ja asettuu siihen temppeliin. Mutta ajattelen, että tuo meidän todistajan tehtävämme ei ole pelkästään sitä, että me viemme apostolien todistuksen eteenpäin. Vaan omalla tavallaan oikein ymmärrettynä me voimme myöskin liittää siihen oman todistuksemme. Nimittäin saamme kertoa toisille, mitä hyvää Jeesus on minulle tehnyt. Minäkin olen saanut tulla tuntemaan hänet. Minäkin olen saanut syntini anteeksi. Hän on minunkin vapahtajani, vaikka minä olen tällainen. Siinä on sellainen todistus, jota uskoisin, että tässä meidänkin ajassamme kovin moni kuuntelee. Henkilökohtainen todistus, mitä Jeesus minulle merkitsee. Emme siis muuta apostolien todistusta ja sanomansa miksikään. Siihen meillä ei ole oikeutta. Mutta voimme siihen liittää oman henkilökohtaisen todistuksemme, joka monta kertaa on jotain muuta kuin sanallinen todistus. Luulen, että useimmiten se on sitä, että me elämme siellä, missä ihmisiä kohtaamme. Elämme kristittyinä. Elämme kristityn elämää. Joku pelkää, että se on sitä, että minun pitäisi olla jotenkin parempi ja näyttää itsestäni sellainen hyvä kuva ulos, jotta voisin antaa hyvän todistuksen Kristuksesta. Mutta en usko, että se on mikään hyvä todistus. Hyvä todistus on se, että me olemme rehellisiä ihmisten edessä. Uskallamme tunnustaa virheemme, lankeemuksemme ja syntimme. Mutta sitten myöskin iloita siitä, että Jeesuksen tähden me olemme armahdettuja. Sellaista on todistusta meidät on lähetetty viemään eteenpäin. Ja samalla tavalla kuin apostolit saivat tehtävänsä, todistajan tehtävänsä voiman korkeudesta, samalla tavalla mekin saamme. Ei meidän tarvitse omassa voimassamme lähteä, vaan meidät varustetaan. Senhän tähden me tulemme yhteiseen Jumalan palvelukseen, Jumalan sanan kuulemiseen ja ajattelen erityisesti vielä ehtoollispöytää. Tänäänkin me saamme viettää Herran pyhän ehtoollisen. Saamme kohdata siinä Kristuksen, kun hän antaa meille ruumiinsa ja verensä. Ajattelen, että tuo puolustaja, pyhä henki, joka asuu meidän sydämessämme, hän tahtoo ikään kuin kädestä taluttaa meidät tänään ehtoollispöytään. Hän tahtoo polvistua siihen aivan viereen. Ja kun sitten ehtoollisen jakaja antaa sen leivän ja viini ja sanoo, sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu, niin puolustaja, pyhä henki sen vieressä vielä kuiskaa korvaasi, niin kuulen nyt ja usko sinun puolestasi. Ja sinä saat siihen, vaikka ääneenkin jos haluat, niin kuin joidenkin on tapana sanoa, aamen. Joka tarkoittaa, se on totta ja minä uskon sen. Minun puolestani annettu ja minun puolestani vuodatettu. Aamen, se on totta. Ja sitten vielä apostoli Paavali korinttilaisille kirjoittaa, mitä ilmeisimmin viitaten ehtoolliseen, mitenkä me kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli salatulla tavalla ehtoollisessa me myöskin saamme juoda Jumalan henkeä, sitä voimaa korkeudesta, joka annettiin jo ensimmäisille apostoleille, kun he lähtivät työhön. Ja niin meidät varustetaan ehtoollispöydässä, anteeksi antamuksella, Kristuksen ruumilla ja verellä ja pyhän hengen voimalla. Ja siitä meidät sitten lähetetään hengen voimassa elämään kristittyinä, Kristuksen todistajina, siellä missä ihmisiä kohtaamme.